Duhovni razgovor oca Gavrila sa sestrom Tanjom. Tamo je bila samo svetlost i blaženstvo, neopisiva radost i blagodat. Više mi nije bilo ni hladno, niti sam bila gladna ni žedna. Ja sam shvatila da sam u naručju Božijem. Sestra Tanja. Bog pomaže, oče Gavrilo, blagoslovite. Dali ste dobro. Znam da nisam dostojna ni da vam pišem, ali ne mogu da zaustavim suze. Bog blagoslovio, sestro Tanja. Slobodno pričaj šta te muči. A ako ovaj razgovor bude kvalitetan, potrebno je da ga i drugi pročitaju kako bi od njega mnogi imali duhovnu korist. Sestra Tanja. Da li sam ja na pravom putu, oče? Ove vesti koje dobijam iznutra, da li to dolazi od Gospoda ili ja umišljam? Ili pak dolazi od onog nepomjanika čija sam sluškinja doskoro bila? Kako da budem sigurna da to baš meni Gospod govori? Plašim se nekada da ja možda sve to umišljam, pa onaj loši hoće tako da me opet prevari. Ja se molim Gospodu za oproštaj i da mi pošalje Duha Svetoga da u svemu činim, mislim i govorim volju Božiju i da živim po volji Božijoj. I molim se da to bude u svim segmentima mog života, na svim poljima i u svakom trenutku. Kad sam bila mlađa, oče, još u Beogradu sam usnila ovaj san. Kao ja sam kod svog pokojnog dede Nikole u Lici, na jednoj planini i deda me pošalje da donesem drva, da bismo mogli da se ugrejemo, jer je bila zima i sneg. I ja izađem napolje iz dedine kuće, kad tamo čopor vukova. Počinju da me jure da bi me pojeli. Ja počnem da bežim uz planinu, a sneg oko mene i sve klizavo. Čujem režanje besnih vukova spremnih da me rastrgnu. Odjednom, od straha više ne mogu da bežim. Kad su vukovi već mogli da me dohvate, u tom trenutku nečija ruka, puna svetlosti, podiže me sa zemlje i postavi na vrh neke druge planine. Tamo je bila samo svetlost i blaženstvo, neopisiva radost i blagodat. Više mi nije bilo ni hladno, niti sam bila gladna ni žedna. I ja sam shvatila da sam u naručju Božijem i htjela sam da ostanem tamo i zato sam rekla Gospodu. Gospode, uzmi me i nikada se ne odvajaj od mene. I ne daj da se vratim dole među vukove. Ja tada nisam htjela da se vratim ni majici, ni ocu, ni dedi, ni nikome na zemlji, jer je blaženstvo koje sam tada osjetila na toj visini u toj svetlosti bilo nešto najlepše što sam ikada u životu uspjela da doživim, čak do današnjih dana. Tu nije bilo vremena, ni bola, ni patnje, ni straha, ni bilo koje druge želje, osim da se tamo doveka ostane. Tada meni ta svetlost, bela i beskonačna, kaže: idi i vrati se dole među seljane, odnesi im drva da se ugreju. A ja tom glasu kažem da će me oni vukovi rastrgnuti ako se vratim i da je meni lepše da ostanem uz Gospoda. Tada meni ta svetlost kaže uz veliku blagost i dobrotu, kao kad majka dete šalje u školu: idi dole među seljane i pričaj im kako sam te izbavio iz čeljusti zverskih i kako sam te spasio. Ja sam bila tužna što me ta svetlost nije zadržala, jer ja nisam htjela da se vraćam u to selo među te ljude. Evo i sada plačem što me tada Gospod nije uzeo, jer ne bih više greha činila. A ovako, ja sam se od tada, otkad sam usnila taj san, prenapunila greha, a pokušavam da se postom, ispovješću, ljubavlju i totalnim pokajanjem očistim od svojih grehova. A bol je veliki i ja i dalje grešim i nikako da prestanem. Oče, ipak ovaj san kao da mi daje sigurnost da kad čujem Božji glas i osjetim da je sa mnom Duh Sveti, Gospod Isus Hristos, da to onda jeste glas Božji i da onda i zaista jeste u meni i sa mnom Duh Sveti koji me vodi. Moj voljeni i dragi suprug Nikola i ja došli smo u London 1998. godine Gospodnje, nekoliko mjeseci pre NATO bombardovanja naše otadžbine. Puno iskušenja smo prošli, jer nas je dragi naš Gospod sve vrijeme vodio, pomagao i spasavao. Svaki put kad prevaziđemo neko iskušenje, mi se osjećamo jači, ali tada, kao po nekom čudesnom proviđenju, osjetimo kao da su pred nama još veći i teži zadaci. Sada, ovih dana, imamo velik zadatak, veći nego do sada. Čak izgleda neracionalno i skoro nemoguće. Prosto, kao da nam taj zadatak nije dat od ovoga sveta. Sve oko nas što je realno i logično zapravo se raspada. Mnogim ljudima Ovo što smo sada započeli izgleda nemoguće i mnogi ljudi misle da mi nismo normalni. Gospod je meni podario da osnujem svoju firmu još prošle godine u oktobru mjesecu. Ja sam se dugo opirala jer sam se sama uplašila od činjenice šta se sve događa oko nas sitnih, malih, grešnih ljudi. Tako da sam od tada do sada imala puno prepreka koje sam uz pomoć Duha Svetoga i moga anđela čuvara uspevala da savladam. Ja se bavim dizajniranjem cipela i u tom svetu mode nema puno mjesta za duhovnost, jer je cijela ta kultura dosta zaprljana. Rijetko koji modni dizajner je vjerujući, čak od onih koje ja lično poznajem, nema ni jednoga. Moj suprug je slikar i posljednju seriju slika koju je uradio posvetio je našem dragom Gospodu. On je citirao delove i pasuse iz Svetog pisma i stavljao te riječi na velika platna. On, kao hranitelj porodice, ima veliku odgovornost i sada kada su se naše financije dosta uzdrmale, pa se obraćamo Bogu da nas vodi i provede kroz ovu veliku pobjedu. Ali to nije naša pobjeda, to je pobjeda Hristova u slavu i čast našeg Tvorca. A zna Gospod istinski razlog zašto smo krenuli ovaj naš posao. Naravno, ne samo da bismo živjeli ugodno i u blagostanju, ne samo da se skućimo i pošaljimo sina u dobre škole, ne samo da pomažemo majke, braću i sestre naše i decu njihovu i ljude u nevolji, ne samo da pomažemo crkve, škole i bolnice, ne samo da pokrenemo fondaciju za ljude sa ratišta koje je onaj isti loši uspio da prevari i oteo im sve, već da se ostvari totalna Božja pobjeda i da dođe večno carstvo Božije. Mi verujemo da nas Gospod neće odvesti u propast, već da nas vodi u dobro i u tu mnogo očekivanu pobjedu. Oče, mi nastojimo da što češće odemo na svetu liturgiju i da se pričešćujemo, ispovjedamo i postimo. Čitamo molitve redovno, psalme, stari i novi zavet i molimo se Gospodu. Gledamo kad god je moguće i da se zahvalimo Gospodu, Bogu, Ocu i Tvorcu za sve darove što nam je podario, a prvenstveno što nam je otvorio naše duhovne oči i uši, da čujemo i vidimo reči promisao Božiju. To ushićenje i radost, što smo svi deca Božja i sluge i ratnici njegovi, što nas je Gospod prihvatio i što nas voli i vodi, daje nam snagu da istrajemo do kraja, do konačnog susreta u večnom carstvu Božijem. Otac Gavrilo, interesantno je i poučno ovo tvoje kazivanje i doživljaj. Samo ne vidi se iz ovoga kada se to viđenje dogodilo, u snu ili na javi, noću ili danju. Sestra Tanja, desilo se to, oče, tokom noći u snu, previše od 20 godina, a imala sam ja još nekoliko čudnih snova. Tako mislim da mi se jednom pojavio anđeo u snu. To je bilo pre 6 godina kad smo suprug i ja bili u Beogradu. Tada smo bili u velikim financijskim i papirološkim mukama. Viza za Englesku nam je isticala, ja bila ostala bez posla. Praktično, mi smo bili pred bankrotstvom. Posljednja noć u Beogradu, kad smo rješavali da li da ostavimo u Beogradu ili da se vratimo u London, jer nas dvoje se nismo ženili i udavali zbog papira, već nas je Gospod stvorio i sastavio da kroz ovozemaljski život idemo zajedno. Dakle, te posljednje noći u snu sam lepo čula kako se otvaraju vrata u našoj sobi i kako sam pomislila da su lopovi upali u kuću. Od straha nisam smjela da se pomerim. Već sam se skoro bila probudila, malo se pomerim i počnem polako da otvaram oči i odjednom vidim anđela u belom koji podiže ruku, a sve vrijeme lebdi iznad naših glava i rukom nam pokazuje u pravcu zapada, kao da treba da se tamo vraćamo. Ja sam se naravno bila uplašila, ali sam poslušala ono što mi je anđel pokazao. Tako smo mi došli nazad u London i ja sam uskoro dobila dobro plaćeni posao. Nakon toga sam dobila i radnu dozvolu da bismo mogli da ostanemo ovdje legalno. Moj suprug je također našao posao, počeo da prodaje slike, a dobili smo i sina Stefana. A tada nikog nije bilo oko nas da nas pogleda, uteši, pomogne, osim našeg najsvetijeg Gospoda Isusa Hrista, čime da zahvalimo za toliku milost. Otac Gavrilo, sve ovo je vrlo interesantno, jer je to lično i istinito duhovno svedočenje. Sestra Tanja, hvala vam oče na ljubaznosti vašoj. Ovo je Božje delo i sve reči i sve ovo što pišemo i snovi i ljubav da bude u slavu Božiju i da se ljudi vole, poštuju, pomažu i ujedine u slavi i premudrosti Božijoj. Evo oče, moj sin Stefan sada sedi pored mene. Došao je iz škole i ja mu objasnih kako se mi dopisujemo. Kad je video ovu sličicu sa desne strane, odmah se prekrsti i reče: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Kaže mi da vas pozdravim u njegovo ime. Evo, Oče, upravo sam čitala pisma i pitanja vaše duhovne dece da se malo podučim kako da što kraće formulišem pitanje. Oprostite mi na nespretnosti, ja ovaj Skype koristim samo da bih mogla da razgovaram sa vama. Želela bih da me posavetujete o pričašćivanju male dece. Moj sin ima tek 4,5 godine. Da li sme da unese nešto u usta pre pričešća i od koje godine bi trebalo da mu se uvodi post i na koji način? Otac Gavrilo, hvala na pozdravu i neka je blagosloven od Gospoda i blagodat sa čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske da bude nad njim i nad celom vašom porodicom u sve dane života vašeg. Amin. Sestra Tanja, neki vas Oče Gospodi Presveta Bogorodica čuvaju i sačuvaju. Beskrajna je moja radost i zahvalnost vama. Ako blagoslovite, javit ću se sutra opet, ako Bog da. Imam nekih pitanja koje ne mogu sama da razrešim i imam puno grešaka koje sam počinila i činim, jer me moj brzi jezik tera na greh, umjesto na svakodnevno slavljenje Gospoda. Da vam noć bude laka, tiha i mirna. S Bogom Oče, blagoslovite. Otac Gavrilo, Bog blagoslovio, laku noć, amin. Nastavak broj 1. Sestra Tanja, kada sam gledala fotografije o manastiru Lepavini i kad sam vidjela onu žutu manastirsku fasadu, osjetila sam kao da sam ja tu već bila. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, neka mi Gospod oprosti ako je to samo moja izmišljotina, ali mislim da kad sam bila mala, otac nas je vozio u posjetu nekim daljnim rođacima koji su živjeli u okolini Varaždina, ne sjećam se, možda grešim. Mislim da je otac moj pokojni Mile tada zalutao i da su se i kola u istom trenutku pokvarila i da smo stali pored jednog manastira koji je imao istu tu žutu fasadu. Ja sam tada bila devojčica i dopala mi se fasada tog manastira i bilo je puno visokog drveća okolo. Mislim da su to bili jablanovi. Mi smo se tu zadržali sat ili dva, tata je uspio da popravi kola. Bilo je dosta tiho i samo se vetar čuo. Bilo je mirno i čak ni moj otac nije bio nervozan. A on je obično bio ljut i psovao je kad bi mu se kola pokvarila. Bog da mu dušu prosti. Mi smo potom nastavili put. Oprostite mi, Oče, ne mogu da se setim da li je to bilo u stvarnosti ili samo moj puki san. To je bilo pre 30 godina. Ali mi je slika manastira Lepavine toliko poznata kao da sam već bila u blizini. Bog čuva ceo manastir Lepavinu i celu manastirsku decu i sluge manastirske, blagoslovini svi bili. Znam, Oče, da imate puno posla i da svu duhovnu decu svoju čuvate i vodite i brinete o njima. Ja bih voljela i bila bih zahvalna da i mene prihvatite. Jedna fina gospođa Vesna iz naše crkve u Londonu kaže mi da ja ne smijem da nađem vas i da vas zamolim da rukovodite moj duhovni život. Ona kaže da duhovni otac nađe svoju decu i nekako dođe do njih, a ne dolaze deca ocu. Čudni su putevi Božiji, kazivala je moja pokojna baba Stanka. Ja sve mislim da nije toliko bitno ko je koga pronašao, već da se bolesnik izlečio. Ne bi trebalo lekar da odbije pacijenta, iako lekar sam nije pronašao bolesnika. Ne znam da li govorim pravo, Oče. Ne bih da vas povredim, da li imam vašu dozvolu da nastavim. Malo kasnije. Sestra Tanja. Pomaže Bog, Oče Gavrilo. I ruka i duša žele da nastavim da vam pišem. Ne mogu da čekam 5 sati popodne, kao što piše na sajtu manastira Lepavine. Ja se iskreno nadam da se vi nećete usprotiviti. Da, Gospode, imate vremena da pročitate. Od kako smo počeli da se dopisujemo, ja kao da sam zadobila totalni mir. I sve one probleme i uznemirujuće misli i strahove koje sam imala dan pre toga, kao da uopšte više nisu ni važni. A poželjela sam da vam pišem i o problemima, i o bolu, i o strahovima, i o neizvesnosti, i o nedoumicama, i o pitanjima koje sam imala. Čitam ispovijesti izlečenih, braće i sestara i dece njihove sa sajta i suze mi idu od radosti, što su i Gospod naš drag Isus Hristos i Presveta Bogorodica izlečili uz vašu pomoć i preko vas i vaše molitve. Hvala vam, Oče Gavrilo. Eto, vi možda niste ni čuli o tim mojim problemima i pitanjima, a oni kao da su nestali. Nisu se svi oni izgubili u ovoj stvarnosti, ali ja osjećam kao da više nisu ni bitni. Kao da je došlo vrijeme da se slavi Gospod i da mu se radujemo i veličamo sveto ime njegovo i dela njegova i dobročinstva koja nam je učinio i milost koju nam je podario. I da to traje uvijek i neprestano, pa imali mi i najveće probleme i mučenja. To stanje proslavljanja Gospodnjeg svaku muku i tugu uništava u meni. Eto, to se dešava meni već treći dan i onda meni neki glas u meni kaže: Tanja, nemoj o muci da pričaš, jer kad pričaš o muci, još se veća muka događa. Pričaj, Tanja, o mudrosti i milosti i slavi Božijoj, veličajući i slaveći Gospoda. I meni sve ruka krene da priča o problemu, a onda počnem da tipkam po tastaturi onome što je Bog nama podario i što nas je prihvatio da mu služimo. Hvala vam na molitvama, vašim oče Gavrilo. Ja sam ranije, kad bih se suočila s velikim problemom, po nekom čudnom pravilu otvorala nasumično sveto pismo i tražila odgovor u rečenici ili pasusu na koji mi prvo pogled padne. I uvijek su mi se javljali odgovori i tako me je Gospod preko pisane reči vodio kroz bure i okuke u životu mom. I dalje ja to praktikujem nekad i kad nemam problema, samo da otvorim knjigu i da vidim šta treba da učinim za Gospoda tog dana. Eto, u prošlih nekoliko dana događaju se čudne stvari sa tim mojim novim poslom. Kolekcija izgleda jako lepo, puno ljudi Gospod je poslao da mi pomognu na tom putu, ali puno prepreka se našlo da me omete u tom poslu. To su uglavnom veliki financijski problemi, ali o tome ću možda kasnije kad se sve reši. I eto, prošle nedelje ja se opet obratim svoje Bibliji i otvorim je nasumice kao i ranije i otvori mi se strana 428 mog izdanja i to druga knjiga dnevnika, glava 32. Kada se na Rihim opkoljava Jerusalim, a Izrael bude čudom spasen. Padne meni pogled na ovu rečenicu. Budite slobodni i hrabri, ne bojte se i ne plašite se cara Asirskoga, ni svega mnoštva što je s njim, jer je s nama veći nego što je s njim. I dalje u osmom pasusu nastavi se ovako. S njim je mišica telesna, a s nama je Gospod Bog naš da nam pomaže i da bije naše bojeve. Mene je tada to toliko obradovalo i ojačalo i nastavim ja da radim taj dan moleći se Gospodu. Nekoliko dana poslije toga opet ja dobijem neki zastrašujući račun iz banke i uplaši me puno i počnem da osjećam veliki stres jer ne znam kako to da platim banci na vrijeme. I ukoči mi se vrat od stresa i od financija i od nesigurnosti i od straha i jedva se ja nekako opet domognem do svoje Biblije, zatvorim oči i zamolim Gospoda da me vodi i da mi otvori put kojim da idem i od cijele svete knjige i svih onih stranica, meni se opet otvori ista strana 428, ista druga knjiga dnevnika i ista propoved. Budite slobodni i hrabri. I eto, na najmanjem mogućem primjeru kako Bog vodi i stara se o svoje deci i slugama svojim, jer kako da od preko 1000 strana jedne knjige čovjek otvori istu stranu 2 puta, a ne obeleži je. To nije od čovjeka nego do Gospoda koji nam daje odgovore i utehu, a potom i snagu i još veću volju da ostvarimo i uradimo ono za što nas je Gospod i poslao na ovaj svijet. Sada sam tu stranicu zapamtila da mogu da joj se vratim kada treba. Ja sam pokušala tu priču da ispričam Vesni, a ona kaže da ćutim i nikome ne govorim, jer ja to možda samo umišljam i ne valja se pričati o tim stvarima. Ali ja ništa nisam umislila niti izmislila i ne shvatam zašto ne treba pričati o tome ljudima, pa bili oni verujući ili ne. To je sve Božja istina, ne moja i nečija druga. I sva duhovna iskustva kroz koja prolazimo, a naročito ona kad nas Bog uputi ili obavesti, ili nam podari da vidimo, pročitamo i čujemo, i sva milostiva čuda Gospodnja koja nam daruje, nisu zarad toga da se mi hvalisamo ili takmičimo između sebe. Ko će biti bliži Gospodu, ko je pronikao u tajnu i kome će Gospod podariti više ili manje. To je sve jedna velika pogreška. Tako se ljudi samo još više muče i ratuju jedni protiv drugih i unište sami sebe. Ja verujem da je Gospod svakome podario nešto izuzetno i to svakome ponaosob, a onda se mi sami postajemo odgovorni kako ćemo to da usmjerimo i podelimo sa drugima, da što bolje naučimo i da kroz nas i nama Gospod pokazuje svu slavu, svoju i moć i pobjedu i da ga slavi ceo ljudski rod i sve što diše i miče se, jer nas je on sam stvorio. Samo se nadam da nisam učinila ništa neispravno time što sam ljudima pričala neke od ovih priča i da mi Gospod oprosti na tom mom grehu. Eto, pre skoro 2 godine, moj suprug Nikola i ja smo se pretplatili na kablovsku televiziju ovdje u Londonu i kad smo isprobavali tehničke detalje oko tog novog televizora i prijemnika, počeli smo da se šetamo po programima. Tako smo otkrili jedan program koji se zove God TV. To je program koji se emituje iz nekoliko studija, jedan je u Jerusalimu, jedan u Washingtonu, jedan u Londonu i jedan, mislim, u Kini od skora. Vodi ga jedan bračni par koji se zovu Wendy i Rory Alec. Ima ih i na internetu. To su, po mojoj procjeni, evanđelisti i po ceo dan pričaju o Bogu i daju neke praktične savjete kako da se ljudi počnu vraćati Bogu. Nekada imaju jako interesantne emisije o kraju svijeta i novom svjetskom poretku, dovode razne goste u studiju, prikazuju misionarske radove, veličaju Gospoda, čitaju evanđelja, citiraju neke delove i daju nam savjete. Kako to da ljudi primjene u svakodnevnom životu? Suprug i ja smo odmah to počeli da pratimo i ima jedan pastor koji je dosta duhovit i veseo. Zove se Joel Osteen. Njegov program pratimo subotom oko podne. Ta televizija se nama dosta dopala jer smo se i mi sami uželjeli svakodnevne riječi Božije i pouka. Oni to rade na drugačiji način, možda nema toliko duhovnosti kao u našoj pravoslavnoj crkvi, sve je vrlo praktično i svedeno na svakodnevni nivo. Pričala sam o tom programu nekim našim vernicima, oni su se svi uplašili i kažu da su evanđelisti najgori od verujućih. Možda jesu, možda nisu, stvarno ne znam. Ali zašto onda oni toliko vole Boga i zašto i oni pričaju o pokajanju i postu i o vraćanju istini Božjoj? Zašto pomažu ljudima onda i uče ih da se čuvaju i da čuju o opasnostima koje vrebaju okolo? Zar možda neka nacija ili veroispovijest da više veruje, a druga neka opet manje? I da li je to podijeljeno na nacije? Ne znam da li je Gospod naš ceo ljudski rod stvorio da budemo samo pravoslavni vernici. I da li su ti Jevreji toliko loši, grešni ljudi? Gdje je tu milost koju nam je Gospod podario da osjećamo i prema drugim verama? A ima nas puno pravoslavnih i svi smo drugačiji. I Gospod nas sve čuje, vidi, vodi i pazi. Da li i u ovome grešim? Molim vas, odgovorite mi ako možete, oče Gavrilo. Meni je vaše pravoslavlje najmilije i najdraže i najtoplije i najduhovnije i ja jesam sebe tu našla. Slava Gospodu, ali ja se ne bunim protiv onog nekog katolika ili protestanta što nije pravoslavni. Niti protiv onoga koji uopšte ne veruje ili još nije svestan da veruje. Ima tu jako dobrih i osjećajnih i duhovnih ljudi. Mnogi još uvijek lutaju, ali ja se ne ljutim jer ja sam dugo lutala, a možda i dan danas lutam. Ja se samo onda molim za njih da ih Gospod pogleda i pošalje im Duha Svetoga da čine Božju volju na način kako im je Gospod odredio. Od kako ste me uputili na radio blagovesti sve je mnogo lepše, jer najlepša za mene je pravoslavna duhovna muzika i divno zvuči i na ruskom, i na engleskom, i na srpskom, i na grčkom. Slava Gospodu, da se taj radio još dalje i duže čuje. Nastavak broj 2. Sestra Tanja, sada da vam napišem kako sam ja došla do moje Biblije tamnozelenih mekanih korica oštampanoj na onom čudnom tankom skoro prozirnom papiru da može lako da se svuda nosi i ponese i čita, i na putu i u kući za stolom, na sofi pokraj vatre, uz kuvanje i u svakoj prilici koju Gospod podari. To je bilo pre više od 30 godina, pre možda skoro 40 godina. Brat moj Boža i ja smo se igrali sa decom u našem dvorištu gdje je živjela jedna adventistička, vrlo tiha porodica. Igrajući se tako u dvorištu, ja sam primijetila jedan paketić ostavljen na stubu od kapije. Poštansko sanduče je bilo izgleda mnogo malo, pa je poštar taj paketić ostavio na tom stubu. Ja sam se bila popela na ogradu od kapije i dohvatila taj paketić. Nije ništa pisalo, kome je namijenjen, samo da je bio poslat iz Australije, koliko se sećam. Ja tada nisam uopšte razmišljala i odmah sam otvorila paketić kao da je meni bio poslat i ugledala knjigu bez sličica, tamnih zelenih mekanih korica, odštampanu na tankom skoro prozirnom papiru. Istu tu knjigu i do dana današnjeg nosim sa sobom, svuda gdje god da putujem i gdje god da se nađem u ovom svijetu. I čitam je i po redu i nasumično otvaram kada tražim odgovore. I vidim i Stefan je voli i voli da je otvara i zatvara, nekad ga zateknem kako je raskupusao, čak i treću stranu uspio da izgužva, onu na kojoj piše da je Đura Daničić preveo stari zavet, a Vuk Karadžić preveo novi zavet. Stefan još nije počeo da čita, samo speluje abecedu i od septembra kreće i u srpsku školu. Pa će dati Gospod da i njemu dobavim dečiju verziju Svetog pisma, da može i on da ima svoju Bibliju. Njemu je inače prva reč koju je izgovorio bila Amin, Ja sam zahvalan dragom našem Gospodu da je to tako. Poslije toliko godina od mog prvog susreta sa svetom knjigom, ja sada moram da vam priznam da možda ona meni nije bila namijenjena, a ja sam je nasilnički prisvojila i ne pitavši stanare u dvorištu da li je možda to njihova knjiga. Dok ovo pišem, moram i da kažem da se niko od istih tih stanara nije ni žalio, niti pitao gdje je ta knjiga tamnozelenih mekanih korica do dana današnjeg. Ja sam pričala sa majkom svojom Milkom i ona pretpostavlja da je ta knjiga bila namijenjena našim susjedima koji su adventisti, jer su oni jako pobožni i sećam se, kad sam ulazila u njihovu biblioteku, oni su imali nekoliko desetina verzija Svetog pisma na različitim jezicima i u različitim izdanjima. Tetka Jelka, ta naša susjedka adventista i njen suprug Branko su stalno izmenjivali prepisku i poštu sa njihovim crkvama po svetu, pa i iz daleke Australije. Moguće je, kaže moja majka, da su oni naručili isto to mekano izdanje Svetog pisma koje sam ja onda znači ukrala od njih. Nisam nikada do sada ispovjedila ovaj greh, iskreno nikad se nisam ni pokajala jer je ta Biblija meni toliko duhovne sreće i radosti donijela. Kažite mi, oče, kako da se iskupim? Tetka Jelka nikada nije ni čula ovu priču, niti je možda primetila da je u kućnoj biblioteci nedostaje jedna knjiga, a onda je moj greh još veći, jer ja sve znam šta se zbilo, a nisam je zamolila za oproštaj. Šta da radim? Otac Gavrilo, Bog blagoslovio sestru Tanju. Samo vi pišite onako kako vam nadolazi misli i sećanje na sve ono što ste doživjeli kroz vaša duhovna iskustva, kako sam rekao na početku, da i drugi imaju duhovnu korist od pisanog i od vašeg ličnog svjedočanstva. A imate i talenat za pisanje razumljivim jezikom, a povrh toga sa lakoćom se može čitati ono što napišete. Sestra Tanja, Bog blagoslovio dragi oče Gavrilo. Evo, Gospod nas je i ovaj dan pomogao da ta radost u meni dok pišem i spovedam i dalje traje. Eto, ovo jutro mi se javila Slavica Đorđić iz Sarajeva da se zahvali i Gospoda je poživi i čuva i daju joj zdravlje i napredak i svaku radost i veselje u kući. A ja sve mislim, pa nisam ja to ničim zaslužila, jer sve to što ja pišem i to iskustvo i misli, to ne pripada meni, to je Gospod podario da se čuje i pročita, a moglo je to da bude i kroz neku drugu osobu. Nije sve moralo kroz mene da ide. Ja sam srećna ako neko može da se inspiriše, pa da osjeti šta je njoj ili njemu Gospod podario da ode u detinjstvo, pa da se seti kad je bio čist, kako ga je Gospod darivao, a on sve to usput tokom života pozaboravljao i zaturio negdje u tamu duše. E sad, svi mi uz pomoć Gospoda treba da se probudimo i vratimo njemu kroz to čuveno gubljenje sebe, da bi se ponovo vratili Gospodu i samima sebi, kako je to on od početka i uredio. Ja se molim za ceo naš hrišćanski, pravoslavni, ljudski rod i sve hrišćane i za one koji ne veruju, da im podari Gospod Duha Svetoga, da se vrate Gospodu i sebi, kroz i u Gospodu. A nemamo puno vremena, oče Gavrilo, moramo sada ubrzano da radimo, svaki na svoj način. Zato ja idem nekad i pričam ljudima o Gospodu, i eto, nadam se da se Božja reč i mudrost i ljubav što pre i što jače čuju i vide i po celoj vaseljeni. To je u svima nama i nije važno kroz koga dolazi, mi smo svi sluge istog Gospodara, presvetog našeg Gospoda Isusa Hrista i ratnici iste vojske sa istim vojskovođom koji nas vodi. Gospod naš Isus Hristos i hvala mu što je tako i što se pobjeda njegova približava. Slava Gospodu, da da snage da se naša služba Gospodu pojača i umnoži. Otac Gavrilo, mnogi su u tami ovog prolaznog sveta. Također osjete nedostatak. Mnogi i traže tu duhovnu svetlost da im se ukaže put spasenja ka Gospodu u Carstvo nebesko. Sestra Tanja, ima ovdje jedan naš čovjek, zove se Borivoje Panić, i on je odskora počeo da radi za moju dizajn kompaniju. I ja sam dugo vremena razmišljala da li on pravi čovjek da radi dosta odgovoran posao, a i uvijek mi se činio jako udaljen od Gospoda. On je recimo vrlo retko išao u crkvu, ponekad samo iz pomodnih razloga, za Uskrs i Božić da se pojavi kao ugledni i viđeni čovjek. I čak je mešao praznike, pa kad bi bio Božić, on bi pitao mog supruga Nikolu: Nikola, a jel Tanja sačuvala neka ofarbana jaja iza mene? Bog da mu sveti oprosti, a i meni, jer se smijem ovom njegovom ispadu. Ali osjetili smo suprug i ja da Borivo ima neku žeđ za Gospodom. Imao je on dosta pogrešaka i živi nekim svojim, pa reći ću i bezbožničkim životom. Ali suprug i ja ga nismo nikad osuđivali ili ga terali u nešto što je protiv njega. Mi smo ga pustili i pričali mu tu i tamo ove naše male priče i duhovna iskustva i stalno se molili Gospodu za njega. Kad ga pogleda čovjek na prvi pogled, nikad se ne bi ni družio sa njim. Ali ima neka iskra, nešto što izbije iz njega, što ne izgleda zagađeno uopšte. Tako sam se ja molila Gospodu da mi dovede u moju kompaniju ljude koji su verujući, čestiti i talentovani u ovom poslu, da zajednički taj posao napravimo uspješnim i da onda po onoj poruci koju mi je Gospod poslao prošle godine u septembru napravimo tu fondaciju. O tome oče Gavrilo moram posebno da pišem i da zatražim poseban blagoslov i ako Gospod podari da vas posjetim u manastiru Lepovina. To je duga i veoma važna priča. I eto meni Gospod podari čovjeka koji veruje, ali ne veruje. Koji ide u crkvu samo da bi se pokazao među svetom, koji živi dosta raspusnički i koristi često loše riječi, ali ima taj pobjednički duh i jak osjećaj za pravdu i voli da zaštiti slabijeg i mene je nekoliko puta riječima ohrabrio i puno pomogao. Priznajem da sam se često pitala zašto mi Gospod šalje ovog bezbožnika, a onda sam prestala, jer sam shvatila da i kroz njega Gospod čini svoja čuda, ali ja nisam tada bila toga svesna, a on još manji. Ali stalno smo se molili za njega. Eto, sinoć je on bio kod nas da podijeli dobre poslovne vesti, a mi sa njim da podijelimo radost što smo stupili u kontakt sa vama i što je Gospod opet pokazao svoju milost i blagost i što nas je pogledao. Tada je Borivoje počeo da priča jako lepo, manje je upotrebljavao ružne riječi. Onda je počeo da se raspituje kako to da se počne sa postom, pa kako se ide na ispovijest, pa šta znači pričešće, pa kako to da se zadobije sloboda kroz Gospoda i sva ona pitanja koja ni suprug ni ja ni sami nismo znali da odgovorimo. Vidimo mi da Borivoje jeste blizu da se pokaje i počne da se spašava. On inače mnogo voli našu Srbiju i zna šta se događa sa žigom zveri i proučavao i druge oblasti, sad ne bih da spominjem, a to će vam, kad ima prilike i kad vi dozvolite, on sam sve pričati. I da nastavim. On se jako zainteresovao za pravoslavlje i pravi povratak veri Gospodu Isusu Hristu i rekao je da će da pokuša da dok traje veliki uskršnji post, da posti i da proba da se ispovedi i pričesti. Daj Bože da ima snage i da to uradi. Molim vas, oče Gavrilo, ako možete i za njega da se pomolite, da ga Gospod spase. Slava Gospodu. Amin. Nastavak broj 3. Sestra Tanja. Bog pomaže oče Gavrilo. Blagoslovite i ove rane jutarnje sate. Mene opet duh i ruka vode da pišem. Pročitala sam komentar sa vaše stranice na sajtu i u pravu je sestra Slavica. Moje pisanje jeste opširno. Oprostite mi, neću dugo. Samo da vam javim nešto lepo što se desilo danas. Otišli smo sa Stefanom danas u Royal Academy of Arts ovdje na Green Parku. Tu se održava izložba o Vizantiji. Ima puno eksponata iz Narodnog muzeja u Beogradu i iz Ohrida. Cijela jedna soba je puna ikona iz manastira Svete Katarine iz Sinaja. Nije sveto mjesto muzej, ali da neku informaciju onima koji znaju da gledaju. Obradovalo nas je veoma kad smo vidjeli one velike Hristove ikone i Bogorodice sa Hristom sa Ohrida. Toliko su lepe i govore iz muzejskog prostora, sijaju i zrače. Oče Gavrilo, bilo je veoma mnogo ljudi tamo. Veliki je bio red i čekalo se dugo da se uđe u muzej. Bilo je raznih vera i nacija, skoro svi stranci. Bilo je Indusa i Kineza i Egipćana i Amerikanaca i Italijana i raznih vera. Svi su se gurali da vide ove ikone i svi su bili strpljivi da dođu na red. Iako je bilo gužve, nije uopšte bilo svađe. U prostoriju sa ikonama iz manastira Svete Katarine jedva moglo da se uđe. Svi su bili zanemili pred lepotom i snagom ovih ikona, a bilo je i onih veoma mudrih i istoričara umjetnosti koji vole da glasno kažu svoje mišljenje. Meni se pojavilo kao da smo svi mi koji smo došli na tu izložbu došli da se poklonimo slavi Gospodnjoj. Molim vas, ako to dozvolite, prenesite ovu radosnu vijest svoj manastirskoj braći i svoj vašoj duhovnoj deci. Velika je pobjeda Gospodnja. S ljubavlju u Gospoda, da vam da miran i spokojan san. Laku noć. Nastavak broj 4. Sestra Tanja. Pomaže Bog oče Gavrilo, blagoslovite. Oprostite mi na sinoćnjem uznemiravanju, bilo je kasno, a ja nisam bila svjesna da vi dežurate i po celu noć za sve nas. Ja se još nisam naučila strpljenju i disciplini i plašim se da ne poremetim mir i red na Skype-u. Hvala vam, hvala, hvala oče, na milosti vašoj, a nadahnuća da baš vama mnogo toga kažem imam na pretek. Otac Gavrilo, Bog blagoslovio sestru Tanja, ništa ne smeta. Kada neko ima duhovnu potrebu i kad mu dođe nadahnuće, bez obzira koje je doba dana ili noći, on treba svoje misli odmah da pretoči na papir, jer su one kasnije ne vraćaju u takvom intenzitetu i značaju i ne mogu se više ponoviti. Hvala i tebi, sestro, na tvom trudu. Samo ti piši na ovaj način, jer Skype je namijenjen za ovu vrstu komunikacije, odnosno za duhovne razgovore. Skype nije namijenjen za oglase ili čitulje. Važno je da sve ovo što pišeš korisno za duše, za sve one koji to budu čitali. Sestra Tanja, danas smo Nikola i ja vidjeli oštećenu fasadu manastira Lepavina. Srce nam plače zbog tih oguljenih zidova na crkvi. U ovom trenutku očekujemo neki novac, pa iako nam je potreban da zakrpi neke rupe na drugom mestu, mi osjećamo da to Gospod hoće da se taj novac vrati manastiru Lepavin. A da će Gospod da u budućnosti mognemo da damo i 1000 puta više. Nadam se uskoro. Otac Gavrilo, nije važno kako čovjek odelo nosi ili kako se oblači. Važno je šta nosi u sebi i da li je plemenit i dobar. Tačno je da naš manastir tako izgleda s polja, ali tu se ipak osjeća velika blagodat i svi kažu da već pri ulasku u portu manastirsku osjete neki poseban mir. Jedan ruski diplomata, inače verujući čovjek, kad je jednom bio kod nas na svetoj liturgiji, a bila je nedjelja, rekao mi je da je za vrijeme svete liturgije osjetio neki poseban mir i duhovno blaženstvo i da tako nešto nije ni još osjetio ni u jednom manastiru niti crkvi. Međutim, manastir treba da se obnovi i da spoljašnji zidovi budu lepši nego što su sada, ali i to već govori o našem narodu koji živi u ovom vremenu i u duhovnom stanju u kome su bili i u kome su sada i kako su se zabrinuli za svoje svetinje, ma gdje da su se one nalazile. I to će ostati kao historijski trag i jasno će se pokazati kakva je duhovnost našeg naroda bila u ovim vremenima. Manastir Lepavina nije ništa manje značajan od manastira Hilandara, ni po duhovnom, ani po historijskom postojanju. Kako za srpski rod, tako i za sve hrišćane i za sve ljude dobre volje. Za obnovu manastira Hilandara brine se i pomaže Matica Srbija, a i država Grčka, dok naš manastir obnavlja samo vjerujući i vernički narod s onim što se ima polako i blagosloveno. A svaka ona lepta koju kao svaki vernik, tako i svaki čovjek dobre volje daruje za obnovu ove svetinje koju Presveta Bogorodica zakriljuje svojim omoforom, vratit će se darodavcu stostruko više. Sestra Tanja. Tako je, oče Gavrilo, blagodat i mir manastira se osjeća i šire i mnogo jače od mnogih drugih svetih mjesta. Meni je Gospod dao priliku da posjetim Loreto u Italiji. Tamo, na vrhu jednog brda, ima jedna velika katolička bazilika gdje se nalazi njihova čuvena Crna Bogorodica. Ona je crna zato što je jednom izbio požar u hramu, a i ljudi koji su joj prilazili palili su sveće moleći se. Zbog toga je ova ikona sada crna. Nju su obnavljali puno puta i kažu da su joj stavljali drago kamenje i bisere i skupocene tkanine da bi ju ukrasili. Cijela crkva uopšte, kako s polja tako iznutra, izgleda jako lepo i pričinjava lep estetski doživljaj. Unutra ima puno vitraža i svi krstovi su jako lepo ukrašeni, zatim ima puno skulptura čuvenih majstora, pa također puno cveća. Hor često peva uživo. Znači, jeste jako lepo, ali ja tamo nisam mogla da osjetim tu duhovnost za kojom sam čeznula, niti približnu jačinu kao kad stignem ispred našeg drvenog krsta sa Isusovim raspećem. Nema na našem drvenom krstu puno ukrasa, nema dragog kamenja i bisera i skupocenih tkanina, ali kad ja nedeljom priđem tom krstu i poljubim ga, ja onda imam i najjači duhovni, pa onda tek kasnije dođe i lep estetski osjećaj i apsolutni mir. U pravu ste, oče Gavrilo, nije taj oštećeni zid manastira Lepavine ružan, mi ga volimo kao da je od zlata i dragog kamenja. Ja samo vjerujem da je došlo vrijeme za brigu o manastirskoj crkvi i svetinji uopšte. Često čitam koliko je vaš manastir i Presveta Bogorodica Lepavinska, a i vi, oče, lično, učinili za narod i za sve nas u dijaspori. Neće dete koje je odlutalo u svet da zaboravi svog roditelja i svoj rodni dom i da ga ostavi da trune. A znalo je dete da dobije i hleb i kolač, i mlijeko i reč utehe, i što je najvažnije, ljubav roditeljsku iz istog tog doma. Dete se, ako da Gospod, kad tad vrati svome izvorištu i obnovi taj dom koliko može. A ja verujem, oče, i da će Gospod učiniti da se mi svi skupimo i da uredimo i popravimo i obnovimo ono što je vremenom bilo zapušteno, kako u nama samima, tako i u svim našim duhovnim domovima po celome svetu. Bog vas poživeo i dao svako dobro i napredak na tom putu. Otac Gavrilo. Molimo se Gospodu i Presvetoj Bogorodici da da duhovno buđenje, slogu i mir srpskom rodu, ma gde da se nalazi, bilo na rodnoj grudi ili u rasejanju, i da mu da duh obnoviteljstva svojih svetinja, kao u doba Nemanjića i njihovih sledbenika, kroz vekove do današnjih dana, i da Gospod da jedinstvo i jednomišlje u našoj pomesnoj srpskoj pravoslavnoj crkvi u celini, a ako to tako bude u crkvi, bit će i u državi i obratno. Nekad se stalno mislilo da je komunizam bio poguban za crkvu. Sad komunizma nema, ali u crkvi ipak, kao da tek sada, kada slobodno možemo da ispovedamo svoju veru, ima nečeg nevidljivog, zbunjujućeg, smućujućeg, koje stalno podstiče nešto što unosi veliki nemir i nejasnoće. Čak se i verujući narod, a i oni koji to nisu, pitaju koji su pravi, a koji ne. O tome često možemo da čitamo i u dnevnoj štampi, a i na mnogim internet stranicama. Tako, na primjer, jedne zovu novotarcima, a druge revniteljima. I naravno, vernici, pa i neverujući ljudi, pitaju se koji su to novotarci, a koji revnitelji ziloti. Međutim, sama crkva jeste vojujuća ovdje na zemlji. Ali kako? Vojujuća je za carstvo nebesko i spasenje duše. Tako je bilo kroz vekove i bit će do svršetka veka. Sestra Tanja. Oče, sada ću vam napisati i o jednom strahu koji sam doživjela i on još traje, ali verujem da ću ga uz vašu molitvu i uz Božju pomoć prevladati. Bilo je to u prvim danima rata u Hrvatskoj, kada su se dve vojske, Srpska i Hrvatska, tukle po Plitvicama. To je bio mart mjesec 1991. godine. Tih dana rata dobili smo tužnu vijest da je moj pokojni deda po majici preminuo, i to od straha, kad je video tenk nedaleko od svoje kuće u planinama u Lici. Moji roditelji su bili svjesni da su se vodile borbe baš toga dana i da je bilo ranjenih i poginulih vojnika sa obe strane. Međutim, moj pokojni otac je odlučio da mi svi zajedno kao porodica odemo dedi na sahranu. Nismo baš sve vijesti tačno znali, jer je bilo i državne propagande sa obe strane. Tako se mi uputismo na sahranu u autu beogradskih registracija, ne sluteći kakvo se zlo nadvilo nad našom tadašnjom zemljom. Već u Slavoniji smo vidjeli hrvatske zastave sa šahovnicom. Ljudi po ulicama u Slavonskom Brodu su pevali neke teške pesme sa dosta ratničkog pokliča. I dosta su nas zagledali, ali mi smo ipak nastavljali put. Za nekoliko sati našli smo se u Bihaću, jer smo tim putem obično išli do dede. Tamo sam doživjela prvu svijest o ratu. Oko našeg auta se odjednom i odakle okupi puno ljudi u plavim uniformama. Bila je to hrvatska vojska. Zaustavili su nam auto i tražili legitimacije. Mogli smo iz auta da vidimo ranjene ljude i vozila hitne pomoći i borbena vozila, a vidjela se krv koja je probijala kroz zavoje na ljudima nošenim na nosilima. Neki vojnici su trčali noseći druge i bilo je dosta napeto. To nije bio partizanski film Veljka Bulajića, to se odvijalo ispred naših očiju. Odjednom njihov komandujući priđe našem autu i upita nas gdje smo se zaputili i šta tražimo u Bihaću u to vrijeme. Otac moj pokojni, ne vjerujući ono što se zbiva, poče da odgovara na njihova pitanja, objasni im situaciju i zamoli ih da nas puste da prođemo. Taj komandujući nam je savjetovao da ne nastavljamo put, jer su, kako je rekao, bitke bile završene baš pre sat vremena i da na putu kroz Plitvice ima puno balvana i puno raznih vojski. Međutim, moj otac odluči da ipak put nastavi. Dok smo prolazili kroz Plitvička jezera, pored puta i na snijegu koji se polako topio, naziralo se mnogo krvi, a na samoj cesti je bilo puno metalnih otpadaka od municije i valjda granata, ne znam tačno. Uskoro nas zaustavi i tadašnja vojska JNA i njihov komandujući nas zamoli da se vratimo, jer još traju bitke po brdima i planinama. Nije mogao da nam da nikakvu garanciju da ćemo biti bezbedni i da će nas možda JNA vojska otpratiti do neke sigurnije raskrsnice ili jednog drugog puta. Moram da vam, dok ovo pišem, kažem da je naše vozilo bilo jedino civilno vozilo i mi smo bili jedini civili koji su tog dana prošli tim putem. Svi ostali su bili pripadnici nečije vojske. Moj otac ponovo odluči da nastavi put, jer nam je sad već nedostajalo možda svega 30 km do sela. Kad smo prošli Plitvice, našli smo se na jednoj visoravni, potpuno ogoleloj, bez kuća i šume. samo livade i poneko drvo ili žbun. Iza jednog takvog žbuna pored puta, a počelo se već smrkavati, iskoči jedan neobrijani i sav u ritama čovjek sa puškom u ruci. Zaustavi on naš auto, izađe i drugi iza njega, obojica polupijani i prljavi. Narediše nam da svi izađemo iz kola i da dignemo ruke u vis. Jedan nam stadi iza leđa s mitraljezom u rukama i poče da pomjera nešto na tom mitraljezu kao da se sprema da potegne obarač. Taj zvuk mi je bio dosta zastrašujući jer tu nikoga više nije bilo osim nas i njih dvojice. Moj otac je posle govorio da nije znao koliko njih još čuči tamo u tom žbunju, pa nije ni smeo da daje nikakav otpor. I hvala dragom Gospodu što nije, jer su to bili Hrvati, paravojska ili gerila, a kod njih nema nikakvih pravila i zakona, niti etike u ratovanju. Jedan je pretresao kola, a drugi je stajao iza nas sa tim mitraljezom. Nešto su mrmljali protiv Srba, a moj otac je smirivao situaciju, govoreći da će sve biti dobro i da se ljudi ne biju, već da treba da razgovaraju. Onom pijanom se moj otac dosta dopao dok su razgovarali, pa je malo pričao kako je on u stanju da uradi šta god hoće s nama i kako ne bi bio nikome odgovarao za to, pa je malo namigivao onom iza naših leđa da nas još više zastraši. Tada ja još nisam bila osjetila strah i osjećala sam se kao da sam bila odsečena od svijeta. Strah se tek kasnije javio kad nas je taj pijani pustio da nastavimo put i kad smo uspjeli da odemo dedi na sahranu. I kad je dao Gospod da se svi živi i zdravi vratimo kući u Beograd. Tada nas je svo četvero pokojni otac zamolio za oproštaj, što je čitavu porodicu stavio u položaj gdje smo mogli svi da nestanemo. Tek tada sam ja osjetila strah, jer nisam još bila predata skroz Gospodu. Taj strah me dugo držao i evo sada dok pišem, ja poželim da dođem sa svojom porodicom do manastira Lepavine i da vas oče i do vas oče i da se, ako Gospod podari, uživo vidimo. A onda mi se javi onaj strah od rata i od silne vojske i ranjenika. Od toga dana ja više nikada nisam putovala u Hrvatsku. Manastir Lepavinu smo pre nekoliko sati vidjeli preko satelita, preko Google Earth sajta. I mene Sveti Duh vuče da vas posjetimo i taj strah skroz iščezava sve dok vam ovo pišem. Kako je ovo lepo što ste napisali. Crkva jeste vojujuća na zemlji za carstvo nebesko i za spasenje duše kroz vekove vekova i bit će do svršetka veka. Svako vam dobro od Gospoda Oče za sve molitve uznesene za nas, za naš pravoslavni rod i za našu pravoslavnu crkvu. Oče, spase nas Gospod tog dana i hvala mu i slava. Evo slušah vaše čitanje akatista Presvetoj Bogorodici kao i besedu, a i duhovne pesme. Hvala vam, oče Gavrilo, na isceliteljskim rečima i ovoj divnoj muzici sa radio blagovijestima. Laku noć, Bog da vas čuva i sačuva. Otac Gavrilo, Bog blagoslovio i laku noć. Za radio blagovijesti, tekst čitao Dejan Unčanin. Oh.